вътре де.
Ами здравейте, това е Фалшименто. Ето ни нас в новата година, Илиан и Иван.
271 брой и първи за 2015. Хело, за много години и честит Великден.
Най-вече. Да, и Гергьов ден също. На 21 януари, сряда, е концертът на групата Black
Bombaim.
На 2 януари, интимно на уше.
Февруари.
Добре. Финк. Ден след 14, именно на 15 февруари. Само любовниците остават живи с Йозеф Ван Висем, който ще ръси средновековното си усещане за света. Тук в Националното радио е този концерт. Тук са и тримата, дето организират всичките тези събития и концерти.
Четирима
вече.
И още повече.
Да. Така, отляво надясно и по диаметрал, както следва Ивал Александров от Rock'n'Roll, главен редактор на сайта Sofia Life. Твърди се, че си се снима за мъжко списание. Това как се прие?
Фенките чакат тръпнат в момента.
А в метал средите как се прие?
Ами, не знам, си рушим или чуват, или ще му бръснат. Не.
Добре. Андрей Андреев от платформата Real Feel, Keen Acts, поканил е толкова от любимите ви музиканти, че директно си късате пенди бележника, ако почнем да ги изреждаме тия музиканти. Истина ли е, че си пилот на самолет?
Копилот. Да.
Добре, с теб е и Петър, съдружник в...
Копилот
в Real Feel. Добре, и остана да кажем за последният агент, промоутър, той какво ли не е. Това е Цветан Цветанов, истинският, водещ на предаването Аларма по програма Христо Ботев. Аларма Punk Jazz Fest пък е негово. Накарал си Али Фарка Туре да се разплаче, но с добро занесъл си му две китари Кремона, което... е било първият негов инструмент в кариерата му. Как се почувства ти тогава?
Аз бях младо момчето и ме върна точно 10 години назад, 2005 януари. Той почина 2006. Не беше идвал в Европа от 10 години. В Белгия се срещнахме. Ами, аз през цялото време се притеснявах тогава. Аз нито съм бил промоутър по това време, нито пусках негова музика по радиото, нито някой ги слушаше тия предавания. Аларм още нямаше, имаше някакви следобедни.
Mm-hmm.
Но така, тогава беше някакъв вихър за мене, от, да кажем, от 2002 до 2007. Успях да срещна наживо голяма част, да не кажем 80% от музикантите, които слушам, е така от вдигане на чоколата до някоя съседна страна или някоя малко по-далечна. И след това забелязах, че тук това го няма. И лека по лека почнах да движа на там.
Добре. Възприемате ли се като конкуренти?
Не.
Аз много се радвам. И на тези хора, и на този човек, и на Индиотек.
Значи...
Трябва да има още 5 такива в страната и мисля, че много напред ще дръпне.
Като... И всичко ще се оправи с още 5 има. Аз като гледам, ние сме покрили тук като за начало на годината добър спектър. Mm-hmm. Имаме общо взето, хрумваме на един стар анекдот. Хулигани, металисти и дисководещи. Та смея да заявя, че тук в този ден имаме от тримата. Имаме си хулиган, имаме си металист, имаме си дисководещи, въобще всичко е наред. Моя въпрос е такъв, имам към вас три въпроса, един глупав, един по-малко глупав и един съвсем не глупав, да, и един гениален.
Първия
ми въпрос, който е средно гениален е, тъй като събитията виши се в три различни, тая хубава българска дума Venues, на три различни места.
Локации.
Да, локации. Локации е добре. Да ми кажете...
Това е българска, да.
Да, и тая е от балан от речника. Да ми кажете в трите клуба или трите места, където ще се евентите, понеже едното от тях, Жозеф Вабин, съм ще е в БНР, къде се чува най-хубаво?
Е, да, относително аз тук, всъщност, да си признава, не съм присъствал на нито едно.
Не, на Финк, на концерта.
Ами, според мен е София Лайф от местата, нали, изброени.
В София Лайф, къде се чува най-хубава музика.
А, къде да станеш, къде? Със сигурност не е от двата ъгла, от ляво, от дясно, по средата. В смисъл, аз там си
застанам. Пред сцената или отзад на по-височкото?
Пред сцената.
Добре. Добре, Цецо.
Ами, аз много рядко правя в първо студио, но времето почнахме от mm-hmm. просто, защото ни беше под ръка.
Да.
Групи с барабани много, много рядко бих поставил там. Сега Йозеф Ван Висен го поставям там, защото е акустичен концерт за лютния. Мисля, че доста добре ще се чува. Навсякъде от балконите се чува добре. Най-предните редици, според мен, се чува най-зле. Понякога от вратата, когато е група, от вратата пък се чува най-добре.
Mm-hmm.
Особено. Особено е тук.
Добре. Аз се сещам и отгоре от балкончето не беше за
да,
някои неща.
Да, окей.
Да. Иво?
Black Bomb беше в малката зала на микстейп. Там има разлика между малката и голямата. Да. Ние правим предимно шумни концерти, знаеш много добре. И много зависи какво търсиш като преживяване. Ако търсиш шумните разцепи, каската и да се блъскаш с хората, отпред е най-добре.
Okay.
Защото тогава чуваш и звук от мониторите.
Да. Целия... А в голямата къде е, че там е малко...
Ами в голямата, да, не сте малко странно положението. Пак и зависи от звучаването на бандата и такъв беклайн се носи, дали ние поемаме беклайна. Но общото в микстейп навсякъде ме кефи, да ти кажа. Много я клуб.
Добре. Конкретно за двата клуба, където ще са събитията, които си говорим сега, аз много ги уважавам, първо, защото съм близо пред до нас и мога да
да се отмятам. Да отидеш на два крака и да се върнеш на четири.
Абсолютно, абсолютно в газообразно състояние. Но БНР е нали нещо ново сега, а къде, не знам къде още в София могат такива хубави неща да се свират.
Да издишаме тежко и тримата, може би.
Да, не съм много местата.
Не съм много. Добре. Давай, Илияне, защото аз няма да си
гърмя въпросите. Петре, за да те вкарам и тебе по някакъв начин в разговора, как става намирането на едно ново място, на една локация?
Ами много трудно с ново работа. Ние поне това се опитваме, да намираме нови места.
Mm-hmm.
От миналата година разработваме различни локации.
Може да се каже, че вие разработихте Кинорфей като такова.
Ами сигурно, да. Както и по-миналата година в складата на Деспред, където mm-hmm. правим да. По-ново. Така mm-hmm. че винаги търсим някакви нови локации. Трудно е намирането им. И...
С ново шофиране, сигурно.
Ами с ново контакти, ново
говорене. Много
абстрактни. Митницата беше супер. Супер беше там.
Да. Виждаме, че а други промоутери ходят по нашите стъпки.
Mm-hmm. Да. Нека да се учат.
Не, то якото е, че и други неща правиш. Примерно на складовата на Деспред косихме храсти 120 метра, не знам колко кубика сме извадили, така че...
Добре. Ето,
не има... само нали, звука и...
Фей, вадихме по бълзи, така че...
А на вас, Цецо и Вайл, какво ви се е налагало да правите като промоутери?
Да влачим.
Да влачим.
Не, то мъкненето си е, как се казва, фабрична настройка на цялата игра, нали? Но хамологията, всички сме и пиколо и всичко. Но...
И малко по-странно беше при нас, като направихме на открития концерт в лятното кино пред НДК.
Да, да. С гръцката група.
С гръцката група, да. Еми тогава доста неща трябва, защото принципно бяха ни казали, че има пулт, оказа, че има някакъв пулт само с 4 канала. Абе, доста странно беше там, много голям филм. Нямаше начин да се огради и хубаво да се покрие периферията, така че да не влизат зяпачи случайни, но се появиха и две бабички на по 60 години и слушаха Doom Metal.
Верно. Браво.
Те са възрастни дами. Те не са бабички тези, които слушат Doom Metal.
Да, бабички са другите, дето слушат Партизан за бой се стяга. Добре.
Сето може би да кажа нещо.
Да. Мен много често ми се налага да навигирам, аз не съм шофьор, като седна в вана на някоя група и се въртим по уличките в София и гледаме къде да спрем, особено около клуба. На времето имаше един, който се падаше и тук на малките пет клюшета. Е, как сме стигнали до там на 15 септември, казайки ученици по пътя
си. Не.
Да. Добре. Музикантите ли ви се натискат или вие на тях?
Всъщност, нали е ако добро, някой добро. Се натиска, това са по-скоро агентите на музикантите. Иначе пък, ние предполагам, че всички работим така, ние сме фенове на тия неща, които правим. Така че по-скоро търсенето идва от наша страна.
Mm-hmm. Ами е въпрос за българските или за чуждите музиканти говорим, защото има
разлика. Чуждите така като гледам.
Натискането.
Според мен Илиан пита за чуждите, но ако за българските го четем, отговора сигурно ще е реципрочен такъв, нали?
Аз почна да се крия от български музиканти и някак си тези, които ми останаха в полезрението, са малко от полезрението на Иво, примерно Трист би ги поканил пак и
да.
Е сега за Doesn't Frog се сещам също, които супер, са много сериозна група, много нова. И те не са от тези, които се натискат. Тях с удоволствие би ги поканил.
Добре, ето тук ще зачекнем. Те обикновено са такива айсберги, с които изобщо не ни се занимава, но все пак вие сте тук едни от смислените ни гости, едни от малкото, ние сме така, не пускаме много. не обичаме да посрещаме. Ама все пак, тежко ли ви става, като се налага, понякога се налага да избирате български сапорт? Айде, нали, тук те ще си пускат нали, музиката, могат така да някакси да уредят нещата, без да им се налага.
Минаме метър.
Да, ще минат метър, ама...
Не, то Финкс има сапорт.
Да, Финкс супер. За Финк е супер и то даже сапорта му е много хубав. Може ли да го кажем?
Дъглас
Дер. Супер, супер готино. Бонус хубава музика ще има. Та за българския сапорт?
Малко особено тук, защото примерно ти беше на концерта на Крипъл Де Феникс или не беше, не помня.
Бях, разбира се. Там сапорта придоби малко друго значение.
Да. Има банди, при които е малко трудно, защото, каквото и да си говорим, българската сцена няма в абсолютно всяка стилистика. И група като Крипъл Де Феникс, които са близко до значение като Pink Floyd, примерно, коя банда да сложиш от наша страна? Евентуално бяхме говорили с Молмен да бъдат даже специални гости, абсурд да сложиш с Молмен като подгряваща група вече. Но пък те имаха две седмици първо на концерт на същото място и нямаше смисъл.
Малко не
върваме.
Създаваш нов проект, специално.
Да. Преименуваш
го, да. Тогава така стана, като български музикант стана китарист на групата.
Да, това беше много готино. Искам само да кажа за който е отсъствал от концерта на Crippled Black Phoenix. Значи около групата има... Те тогава още не бяха толкова публични проблеми. Двама от групата в последния момент писали...
Обадиха ни с един приедот в София, че китаристи и басисти са напуснали.
Да.
И намерили с бивш басист на групата, с който дойдоха, обаче не поискаха китарист от българска страна.
И за една нощ?
За една нощ момчето Георги Малчев, който барабанист в Стива, преди това беше 8 години китарист на Млък.
Научи
влез песните, част с пичовете,
че му се радваха там, невала му даваха страшна работа и го взеха да попътува.
Браво!
Браво, ето, обединена Европа.
Как си проучвате евентуалната посещаемост?
LSD. LSD. Бог и LSD. Има ли такова? Да. Очаквате ли нещо? То е ясно, че сте меценати и че тая цялата работа е около минуса.
Реститути.
Ама по света тия хора не са меценати. Дори тук на Балканите има хора, които правят същото и мисля, че успяват и да живеят от това. Така че по-особена е ситуацията.
Ще стане
меценати, нямаш. Ние поне сме спокойни, че следвахме някаква публика, която вече разчитаме, че на всеки концерт има минимум 100 човека, които идват винаги. Последните две години това стана.
Добре. Като говорим за посещаемост, аз на всички искам да ви кажа, че имам нещо като 4-5-6 приятели познати, които имат голям шлем. Ще дойдат на всичките тези концерти.
Според мен всеки е минал през този момент, който поне в нашия, дето е бил на 5 свои концерта, където е нямало почти никой и го изстрадал по... Само той си знае какво е усещането, имайки предвид нали, човека или групата, която поканил. Така че според мен то си е част от процес, ако гледаш картинката малко по-дългосрочно. Но ако отговаряме по-точно, няма според мен формула.
Инструмент.
Не.
Но това се
създава. Значи сте и в хазарта.
Защото... Да.
Значи сте и в хазарта малко.
Да, в смисъл ходим редовно в казионите. Да. Там поддържаме форма.
Миналата година така бях фалирал в края на годината и декември месец го изкарах с 200 лева, които ги увеличих до 800 в едно казино. Аз не разбирам много от казино. Обаче бях отчаян, както се казва след
загуба от
това концерта. Да. И точно там освоих нещо, което го употребявам и в каненето на групи. Това е малко спонтанно, но нали, гледаш къде поставят китайците на рулетката, те поставят повече. Ти поставяш по едно-две и в един момент, когато виждаш, че китайците почват да гледат къде ти поставяш, знаеш, че си на прав път.
Да, добре.
Така метафизично преведено.
Да.
Аз мисля, че Илиан получи някакъв нормален отговор.
Да.
Супер е отговор.
Не искам да кажа тук, че китайци е бил рокерол с китайците в моят случай.
Добре. Нещо свързано така отвътре, но предполагам, че на повечето хора би било интересно, нали? Ясно е какво е райдер за всички от вас, но аз не знам дали ще го обясня най-точно, но така вие може да ме поправите. Някакви странни изисквания от артисти около техния райдер, които сте канали. Райдер е изискването на артиста, техническото изискване най-общо.
На хартия.
Да, на хартия.
На форма някаква, да. чеклиста на артиста, който трябва да дойде. Нещо странно намирали ли сте? Без имена.
Повечето са стандартни. Първия, който се сещаме, е, че не може да се минава през тунели.
Ако имам фобия, човек.
Да, има такива случаи.
Не, има и хора, които не летят също така.
Да. А има хора, които не се качат по стълби.
Ние чакахме, никоито не можеха да летат и пътуваха 4 дена и не стигнаха никога до България. Тук ще говоря сигурно 3 часа за такива неща.
А Уфо Мамуци поискаха пакетчета Джелибон в райдера.
Нещо
по-лекичко.
Бомбон. Аз съм чувал, защото съм чувал за там едни летни фестивали, една знаменита британска техно-иконична електро-рейв група, пънк и така нататък, блъснали в масата и казали, ако няма тук една турба прах за пране до 15 минути преди началото на концерта, чао. И ходили хората, добре, че имало отворен късно супермаркет, да купили прах за пране и
изправили лайва.
Да. 15 минути преди това тръгнал лайва.
Друг колега, между другото, проблемът е по-сериозен за България, защото друг колега, който е по-скоро от клубния бизнес, това ми каза, че веднъж, четейки всичките технически и други изисквания, това имаме. И стига до един момент, в който в рейдера пише чифт чорапи. И той ми праща въпросителен чифт чорапи. Да. И те казват, значи наистина ги четеш, защото
това е добро. Това е добро.
Това е зелени чорапи.
Добре. А кой е лошия в цялата схема, ако има такъв? Това менеджерите на самите музиканти ли са? Кои са лошите по веригата? Ако
при нас не е имало лоши. Освен от наша страна да е имало грешка, да не сме си преценили добре нещата. Няма лоши.
Може да се каже, че няма лоши, но ако се говори за спекула в в кръговрат или в цялата линия, нали, която е свързана, са тези, които определят цените. Не е толкова менеджерите на групите, колкото тия, които ги продават.
Букинг агентите.
Букинг агента.
Първите, които бяха изправени до стената след революцията.
Може ли един музикант да няма букинг агент?
Що Бил Мъри има 1-800 в щатите, няма букинг агент, има само адвокат и няма постоянен адрес и някой, ако иска да му предложи да участва в него филм, трябва да му се обади по телефона, остави съобщение.
Това е. Подреден.
Малко е ако трудно, той може. Музиканта поне според нещо, какви хората трябва да се взети с това, да си композират с музика, да я репетират и сега се занимават и с PR и с booking, мисля, че е малко повече. Затова мисля, че е съвсем адекватно една група, като стигне някакво ниво или артист или нещо, което трябва да си намери екип, който да работи. Това казвам от опит, защото нали знаеш, че работи с Молдмен вече една година. Необходимо е да просто не може един музикант да се намеси с това, що най-вероятно в повечето случаи бачка някъде, гледа си семейство.
За съжаление, това, което кажеш, пък тук не е практика, което пък е най-големият проблем.
Много банди не работят по този начин. Най-малко, защото не могат да си позволят да поддържат такъв екип.
Ми той ще иска заплата. Те тук други неща тръгват добре.
Някъде по средата съм. Всичко това е вярно. При всички положения, когато се минава през повече звена, стават и повече обърквания, освен всичко друго, много често. Това, което казвам за средата е, че много артисти си имат съответния букинг агент временен или тур менеджер за това място, искам да кажа за този регион, да кажем от Словения до Турция. Така че се работи на по-малки парчета понякога, това улеснява. Той си има договор с групата, той приключва и така нататък. Има ангажимент по 10 концерта, обажда ми се на мене, примерно, на други хора и така.